Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovske vlasti uputile su pismo Evropskoj radiodifuznoj uniji sa zahtjevom da se odmah ukloni zastava Kosova sa liste zabranjenih simbola za izlaganje tokom Eurovizije. Potvrdio je to Radio Slobodna Evropa, vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Petrić Seljimi. Prethodno je Radio Televizija Kosova tražila povlačenje kosovske zastave sa liste zabranjenih zastava na Eurosongu. Iz Eurovizije je za Radio Slobodna Evropa rečeno da se odluka o zabrani tiče uvođenja konzistentnih pravila i da nije protiv Kosova ili bilo koje druge države ili teritorije. Na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurovizije zabranjeno je unošenje više zastava, među njima i zastave Kosova, Palestine, Krima, Donjecke Republike, Nagornog Karabaha, Sjevernog Kipra, sve zajedno sa zastavama takozvane Islamske države. Srpska napredna stranka podnijeće krivične prijave protiv lidera nekoliko opozicionih stranaka zbog pokušaja manipulisanja izbornim procesom, najavio je funkcioner naprednjaka Aleksandar Martinović. Martinović je naveo da će prijave zbog, citat, manipulisanja izbornim procesom, nezapamćenog pritiska na Republičku izbornu komisiju Srbije i pokušaja da se na silu uđe u parlament biti podnesene protiv lidera Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije te pokreta Dveri i Dosta je bilo. Prethodno su lideri četiri opozicione liste Demokratske stranke, liste SDS, LDP, Lige socijaldemokrata Vojvodine, DSS-a, Dveri i Pokreta Dosta je bilo, pozvali građane i političke stranke da se u subotu 30. aprila pridruže protestu ispred sjedišta Republičke izborne komisije Srbije kako bi se, kako su rekli, spriječila izborna krađa i odbranila izborna volja građana. Lista DSS Dveri prema najnovijim rezultatima RIK-a ima 4,99% glasova, odnosno nedostaje im jedan glas da pređu cenzus i uđu u Skupštinu Srbije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine konačno bi moglo biti kompletirano 11. maja ukoliko SIPA u toku sljedeće sedmice dostavi potrebne podatke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o predloženom kandidatu SBB-a Ismiru Juski. Novi ministri bi već na narednoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 11. maja mogli biti zvanično potvrđeni, a Vijeće ministara konačno moglo funkcionisati u punom kapacitetu. U Vukovaru ponovo razbijena je dvojezična tabla na zgradi Vukovarske policijske stanice. Oko podneva danas je razbijena dvojezična tabla sa nazivom ustanove na latiničnom i ćiriličnom pismu, potvrdila je Vukovarsko-sremska policija. Iz policije nisu mogli da potvrde da li je počinilac priveden. Dvojezična tabla na zgradi policije stanice u Vukovaru razbijana je već nekoliko puta. Hrvatska ne blokira pregovore Srbije za ulazak u Europsku uniju, već traži ispunjavanje svih kriterijuma, prije svega ukidanje zakona o univerzalnoj jurisdikciji za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Izjavio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač uz najavu da planira da posjeti Srbiju. Kako kaže, osnovni problem je zakon o univerzalnoj jurisdikciji koji omogućava sudovima u Srbiji da sude za ratne zločine na području bivše Jugoslavije bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtava. To je potpuno ludo, rekao je Kovač, navodeći da su planovi o ratu smišljani u Srbiji i da se taj zakon mora promijeniti. To je kao kad bi Njemačka sudila za ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata, rekao je Kovač. Radovan Karadžić, osuđen na 40 godina za ratne zločine i genocid, u prvostepenom postupku pred Haškim sudom uputio je zahtjev žalbenom vijeću da naloži tužiteljstvu potragu i objavu audio snimaka presretnutog razgovora između njega i Miroslava Deronjića, predsjednika opštine Bratunac, koji se događao 13. jula 1995. tokom operacije ubijanja zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Norveške spasilačke službe objavile su da je helikopter sa 13 ljudi koji se danas srušio kod zapadne obale te zemlje potpuno uništen i da nije pronađena ni jedna preživjela osoba. Hitne službe do sada su pronašle 11 tijela, potraga za još dvije osobe koje su bile u helikopteru se nastavlja. Sirijski opozicioni aktivisti su saopštili danas da je sjeverni grad Alepo uglavnom miran nakon višednevnih granatiranja i vazdušnih napada u kojima je ubijeno više desetina ljudi. Observatorija za ljudska prava saopštila je prethodno da su 123 osobe poginule u bombardovanju i vazdušnim napadima koji su trajali 7 dana u dijelovima grada pod kontrolom pobunjenika, a u oblastima koje drži vlada stradala je 71 osoba. Ujedinjene nacije saopštile su da je situacija u Siriji na ivici katastrofe, a mir jedva održiv. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi Aleksij Borodovkin izjavio je da je sirijska armija uz podršku ruskih snaga započela ofanzivu čiji je cilj da se od militanata takozvane Islamske države povrate gradovi Deir el-Zor i njihovo uporište Raka. Govoreći za rusku agenciju RIA Novosti, on je rekao da je rusko vazduhoplovstvo podržalo kopnene trupe lojalne predsjedniku Sirije Bašaru al-Asadu. Sjeverna Koreja osudila je američkog državljanina na 10 godina zatvora zbog špijunaže i subverzije i to je drugi Amerikanac osuđen u ovoj zemlji ove godine. Kim Dong-chul uhapšen je pod sumnjom da je špijunirao i krao državne tajne. Poslije kratkog suđenja u Pjongjangu, Vrhovni sud ga je osudio na 10 godina zatvora i teškog rada. Drugi detalji o ovom slučaju još nisu poznati. Ministri vanjskih poslova Rusije i Kine, Sergej Lavrov i Wang Yi, izrazili su protivljenje američkom razmještanju protivraketnog sistema u Južnoj Koreji i saglasili se da zemlje koje ne polažu prava na sporne teritorije u Južnom Kineskom moru ne treba da zauzimaju strane. Iako su Moskva i Peking podržali odluku Savjeta bezbjednosti UN-a o uvođenju sankcija Sjevernoj Koreji zbog njenih nuklearnih i raketnih proba, Rusija i Kina su oštro kritikovale prijedlog Sjedinjenih Država o razmještanju sistema protivraketne odbrane TAD u Južnoj Koreji. Sjeverna je Koreja u četvrtak izvela 2 neuspješna lansiranja rakete srednjeg dometa, što su bila posljednja testiranja u nizu od početka godine. U januaru su izveli i nuklearnu probu, a uoči 6. maja, za kada je zakazan prvi kongres radničke partije nakon 36 godina u toj zemlji, analitičari procjenjuju, a to govore i obavještajni podaci Južne Koreje, da bi mogli pribjeći još jednom nuklearnom testu. U Iranu je počelo glasanje u drugom krugu parlamentarnih izbora. Bira se 68 od 290 mjesta u parlamentu koja nisu podijeljena u prvom krugu održanom 26. februara. Reformisti se nadaju da će potvrditi dobar rezultat iz prvog kruga.